Pois Madrid, Bruxelas e tamén, como non, toda Galicia e particularmente Santiago continúa protagonizando eses centros neurálxicos no que o cerco está a demandar que se negocien as novas cotas para a flota galega. Hoxe falamos novamente co presidente da Asociación Provincial de Armadores de Cerco de Pontevedra, falamos con José Saavedra. Bos días.
Hola, buenos días.
Novamente, grazas por estar con nós. Antes de nada, falemos do que vai a vir, porque decía eu que Bruxelas, Madrid, pero este fin de semana, concretamente o domingo, a mobilización máis salientable será en Santiago, non?
Sí, este domingo temos unha gran manifestación, esperamos que todos os veciños de Redondela principalmente, todo Galicia nos apoyen. Vai estar un día precioso, é un día bo para vir a Santiago e a apoiar o sector do cerco, que en Redondela temos cerca de 20 barcos.
Lembramos, ademais, que hai autobuses postos a disposición dende a propia confraría de Redondela. Os veciños que queiran desplazarse, que queiran empregar ese medio de transporte, que teñen que facer?
Pois que chamen a confraría de Redondela, que se apunten. Chamando a Confería Redondela, poden apuntarse, teñen plaza para o domingo ás 9 da mañán, salen de aí os autobuses de aí do Porto de Cesantes.
Pois unha manifestación que terá lugar ás 11 do mediodía en Santiago, onde, entendo, continúa esa acampada, como se está a desenvolver?
Bueno, con total normalidade, estamos aquí, eu ahora mismo estou aquí, pasé aquí toda a noite, estou aquí desde ayer ás 11 da mañán. Estamos esperando que nos releven ahora os compañeros de outro porto. Estamos a tres guardias, somos 120 barcos, e repartímonos en tres guardias. Cada día vimos uns. Se tocou-nos a nosa rei da Ría de Vigo. Salimos ahora, dentro de un momento marcharemos para casa.
Pois mobilizacións todas elas encamiñadas a demandar que se cambie ese actual sistema de reparto de cotas basado en históricos de capturas e que se faga pois por tripulante e por barco. Unha petición que tamén nesta semana trasladabades a Bruxelas. Como vos recibiron os responsables de pesca da Comunidade Europea?
Bueno, pois fomos a Bruxelas o presidente de Acerga, da Asociación de Cerqueiros de Galicia, o secretario, fomos o portavoz, fomos dous ou tres directivos, e bueno, bien, chegamos a Bruxelas gracias a basura do PSOE, de AGE, e do Bloque tamén nos axudou un pouquiño, porque claro, para chegar a Bruxelas non se chega así porque sí. Axudáronos, depois ali tuvemos moita axuda do señor Pepe Blanco, nos axudou, nos levou, bueno, tuvemos unha primeira entrevista con el o martes ás 9 da mañán, estuvemos con el cali cerca de hora e media explicando o noso problema, como todo o que había pasado para chegar a esta situación, e bueno, comprendeu, non? E despois levou-nos á Comisión de Pesca, como é portavoz da Comisión de Pesca, pois explicou o problema do cerco en Galicia, pediulle ao secretario da Comisión que nos axudara e que mirara o problema, e o secretario comprometeuse a mirar el personalmente o reparto que se había feito en España cos cerqueros de Galicia. E bien, foi un día moi ajetreado, porque despois tuvemos varias reunións con outros partidos que, claro, se te axudan que vayas ali, pues te sentas con eles. Depois o señor Blanco tamén nos invitou a comer ali dentro do Parlamento, e moi ben, fomos, bueno. E despois, ao final, ás 8 da tarde, bueno, só ás 7 da tarde, tuvemos unha reunión outra vez con o presidente da Comisión, que nos atendeu aí personalmente, estamos explicando o problema, e bueno, agora vamos a mandar máis resumido, e xa me dio un cuestionario das nosas reivindicacións, pero vamos a mandar un pouco máis reducido, máis escueto, e bueno, a ver se lle pega un toque de atención aquí a a estes que estemos aquí enfrente nos ahora mismo.
Saavedra, no seu momento os traballadores coa arte do xeito pois fixeron movimentos semellantes, incluso foron a Europa. Esta mesma semana vimos de coñecer que se atenderon as súas demandas, finalmente non se prohibirá pescar con esa arte. Pensades que estades novo camiño? Hai boa sintonía?
Vamos a ver, non sabemos, estamos no camiño, estamos intentando todo o que están nos irmáns. Sí, o do xeito, pois está eu ali, eu, como xa te dixen antes, estudei na comisión de pesca, e pois, a tarde fomo a outra comisión, e foi cando se aprobou o tema do xeito, estaba ali eu, deu unha gran alegría, porque claro, somos de Redondela, somos cerqueros, pero os que temos alón cerqueros, antes tuvemos unha chalaniña, empezamos ao xeito, empezamos a andar coa vara as arneixas, e vimos da baixo, non sabes? Polo que sea, cambiamos de arte, temos unha pesca un pouco máis industrial, non agora, non? Pero eu teño moitos amigos de aí, bueno, moitos non, todos somos conocidos en Redondela, foi unha gran noticia. Agora a ver se se consigue que non sea que apoñan como un arte artesanal para que non teña cotas, e sería o millor que lle podía pasar aí a Redondela.
Pois decía, eu, pensades que logo desa victoria virá vosa.
A ver, vamos a ver, nos, hombre, nos vimos cunha impresión moi positiva do que ocorriu aí. Non, nos vimos contentos de ir a Bruxelas, tivemos unha sensación moi boas, tivemos moi boas palabras. Despois estuvamos o miércoles pola mañán cos parlamentarios do PP. A sensación xa non foi a mesma, porque a mesma retónica que aquí, que os de aquí, o sea, as mesmas palabras, non sacamos nada novo. Non, dicenche que comprenden, pero que tens que morrer, vamos. Non estamos dispostos a morrer. Non podemos deixar o noso que luchamos toda a vida, que lucharon nosos pais, toda a vida viviron do oficio, Redondela, Cesantes foi un porto moi importante, sigue sendo, xunto con Portosín, é un dos puertos máis importantes de cerco de Galicia. Os barcos non están amarrados aí, claro que non, están en Vigo, pero os armadores e a xente que anda no mar, todos son de aí, de Cesantes e dos alrededores.
Saavedra, o feito de que haxa pois esa boa sintonía ou alo menos esas boas palabras en Europa, pensades que vai traducirse en que por parte do goberno español, por parte do executivo, pois se acepte renegociar ese sistema de cotas?
Hombre, nos tuvemos unha noticia na prensa, non salió hoxe, unha noticia na prensa da señora, unha ministra, a señora Tejerina, que bueno, que se parece que queren negociar, nós estamos dispuestos a negociar, sempre cando se atenda as nosas reivindicacións, non? Nos chegamos a este punto porque nos impuxeron un sistema que non é válido, levamos 2 anos aí con ese sistema, non somos capaces de sair adiante, non somos capaces de gestionarlo, cando antes era a mesma cantidad de peixe ou menos que agora, estábamos andando a mar todo ano sin problemas, o sea, nunca houve un problema do cerco, entendes? Hasta que nos impuseron este reparto, que é totalmente insusto, non mira os puertos gallegos que quedan sin barcos, queren eliminar a mitad da flota, o que ten máis lle dan, o que ten menos, porque ahora, como verías nas noticias, dá un aumento de la cuota de usureado, que ya saben vender muy bien, da una cuota ahí un momento, a ver si se aprueba, de un 27% una cuota de usureado para Galicia. O sea, esa cuota hay que repartirla entre las 3 artes que hay, los arrastreiros, los cerqueros, artes varias. O arrastre, por ejemplo, tiene una cuota repartida linealmente por tripulante, como nos decimos, no tienen problemas, porque a cuota vais a repartir en todos os barcos igualmente, pero nos aquí temos o problema de que canto máis cota veña, por exemplo, vou te poñer un caso, un barco que toca en 100 toneladas de suralo para todo o ano, vai a ter 120. É un barco que ten 7 toneladas, vai ter 8. O sea, o máis pobre vai ser sempre máis pobre.
Sempre se vai beneficiar nesa porcentaxe aos claro, que xa teñen claro, máis de entrada.
Claro, pues iso é o que non queremos nós. Nós queremos que se veñen 100 toneladas, e somos ser Marcos, e eu toco unha tonelada por un. O sea, é un máis susto, non?
Saavedra, decías que a ministra parece que está abrindo a porta. Sin embargo, pon como condición que haxe unanimidade de todo o cerco.
Sí, aí é onde está a rata, non? Se te fijas, dicen que quere que negociar un novo acuerdo e tal, pero que ten que estar de acuerdo todo o sector. Vamos a ver. Nós temos varios casos, xa pasa aquí en Galicia, non? Repartir unha cota, a Cerga tuvose que facer, porque a Cerga é ONG, é donde están todos os barcos que menos cota lle tocou, por iso non somos capaces de gestionálos, non? Pero depois tes outros barcos, por exemplo, o meu barco, non? Eu estou na Cerga, sou un directivo da Cerga, pero eu non quero deixar os meus compañeros sin peixe, entón eu reparto a cota que me tocou a min, que me deron, porque non era miña, deronma, polo estilo de pesca que tiñe eu, ou que fixen, ou eu tamén, porque eu levo 30 anos, sempre me dediquei a esa pesca, e nunca marchei daqui, sempre estuve pescando aí. Bueno, eu apoio os compañeros de reparto. Entón, en Galicia temos aí esos 30 barcos que non queren repartir a cota deles, non? Porque que? Porque lle deronlle unha... Os barcos deles ora son máis importantes, valen máis. Como eles ora van a deixar algo que lle puxeron na man. Entón pásanos o mismo cos cántabros e cos vascos, non? Depois desas pesquerías sin límites de capturas que fixeron, todos tiñan unos datos históricos desproporcionados, e por iso lle tocou que lle tocou, non?
Dito isto, vai ser difícil que haxe esa unanimidade.
Hombre, esperemos que seamos capaces de traer e facer llever a eses armadores que o problema, non? Explicarlle ben, nós o que queremos é poder sentarnos con todos un pouco e intentar, polo menos, explicarlle que esta xente de aquí de Galicia, estes mesmos compañeros de aquí de Galicia, poden explicar que antes andábamos todos ao mar e non tiñamos problemas. O sea, por que temos que ter este problema? Porque non nos imponga a administración? No, por que non seguimos como estábamos antes? Cada un tiña que dar cupo diario para coller, non había problema. Ahora mismo somos incapaces de gestionar, porque non somos ONG, e non se poñemos un cupo diario de 2.000 kilos de xurelo para cada barco. Pero se un barco que non está na gestión de acerga traeche pues, 10, 15, 20 toneladas, reventa o mercado e non é factible, entendes?
Pois, Saavedra, movilización este domingo, como dís, contades con que se xa multitudinaria, será en Santiago, e o dito, todos os que queiran, poden achegarse de xeito pois particular ou, se o prefiren, facerse cun oco, cunha desas prazas que pon a disposición de dos veciños a confraría de Redondela e outras confrarías de toda a comunidade.
Sí, eu invito a todo mundo que veña, porque vai ser unha manifestación pacífica, queremos que veñan mulleres, queremos que veñan nenos, non vai ser unha manifestación para nada peligrosa, vai ser un recorrido que vamos a facer da Plaza do Obradoiro hasta aquí, hasta o campamento, hasta diante de San Cayetano, pois aquí a xente podrá ver donde vivimos, que facemos, como estamos aquí, que seguramente se nos arregla pasaremos aquí Nochebuena, pasaremos Día de Novello, aquí estaremos hasta que o problema noso se solucione. Entón eu pídolle a toda a xente que pueda acercarse que por favor que veña, que nos bote unha man, que é bo para o pueblo de Redondela, para a ría de Vigo en general e para todo Galicia. Somos 120 barcos, somos cerca de 1.300 familias que viven do sector, e despois hai moita máis xente que vive indirectamente, placeras, o sea, xente que vende o peixe na plaza, que anda cos coches por ir a repartir polos pueblos, de todo, entendes?
Saavedra, esperemos que non se cumpran os teus prognósticos e que podades tomar as uvas na casa. Moitísimas grazas por estar con nós.
Venga, gracias a vosotros. Chao.
Saudiños.